Eta faktoriaren azken txampan sartuta asteleneroko moduan Bernardo Atxaga agurtu behar dugu. Bernardo, egunon.
Egunon, bai, egunon.
Zer modu zaude?
Ba, ondo, be.
Gaur lagun arteko kontuetan, ba, elefanteak gaur, zenbatzen hasi behar duzu.
Lau,
gainera.
Bai, bai.
Aurrera.
Ziko naiz.
Bai.
Ba, beira. Aspaldi, ba, Barakaldon illa inork euskaraz egiten ez zuen garaian. Poloniako idazle batek ipuin bat argitaratu zuen, itzuli genion, ba, Bilboko aldizkaritxo euskaldun batean, elefante baten ingurukoa. Laburtu egingo dizuet ipuia, dirurik gastatu nahi ez, ezur araizko elefantiak txit garesti, zoologiko zoo bateko zuzendariak gomazko edo kautxozko bat egitea pensatu omen zuen. Elefante baten tamaina, forma eta kolorea edukiko zuen globo moduko bat. Elefantea aski animalia motela da, pensatu zuen. Ez da inor harrituko gezurretakoaren geldotasunaz. Pensatutakoa zehaztuz, lortu zuen globo delakoa eta esan ziren zooko enplegatu eio. Ondo puztuta ezi baten azian jarri. Gazarekin puztu omen zuten enplegatuek globoa gezurretako elefantea, helioz. Eta inpresio ere egin omen ziren urrengo gunean ue ikustera joan ziren eskola bateko neska mutilei. Ze handia den, ze luzia duen zurra. Irakasliak azaldu egin ziren umiei. Handia da bai, eta pixu ikaragarrikoa. 5,000 kilo inguru omen da. Ikasleek arretaz begiratu zioten naturaren prodigioari. Muitzen aida, hortz egin zuen batek bapatian. Aizearekin laguntu zion kide batek. Egia zen, elefanteak zirkin egin eta aireratzeari egin zion. Airean kokatu zen lurretik pare bat metrora. Segituan aize bolada sendo batek eraginda, urrundu egin zen egan benetako globo arin bat bezala. Urrundu, ez 5,000 kiloko prodigio bat bezala. Bukaera. Globoa, elefantea, dena delakoa, kaktus baten gainera erori zen, eta hartan, lertu eta desegin. 11 puska egindako maindire zahar bat bezala gehatu zen lurrian barreiatuta.
Ara lehenengo elefantea eta besteak?
Bueno, ba, segi dezagun bigarrenarekin. Ba, bigarrena hemengoa da gure erresumakoa, eta zanda bere erresumakoa, eta Juan Carlos du izen. Elefante handia, berau ere, anpatua, puztua. Ez helioz, ez gazez, baizik intzensuz, ke aromatikoz, ke kolore arrosakoaz, aizezko hitzez eta antzeko materialez. Demokraziaren salbatzaile omen, egunkari irrati eta telebistetan isuritako laudorio saldaren arabera, gizaseme humorezu bat ajatorra endemaz, eta horregatik ere, oso ondo baloratua inkestetan, 8.10. Bestalde, etzen ipuin poloniarrekoa bezala guztiz motela. Beraz, dena ondo, tamen dator hirugarren elefantea, harik eta kontaren honetan, hirugarrena behar duen elefantea azaldu zen arte, Botsuanakoa, 2012 badakizu, Espainiako biztanleriak, biztaleriaren gehien abentzat aski behar zuzebilen urtean, Juan Carlos Alamoduzko elefantia Botsuanako ezur aragizko elefanteren bila joan zen Korina bere lagunarekin eta beste hainbat adiskiderekin. Safariaren kostoa 50,000 euro persona bakoitzeko. Espero bezala, Botsuanako elefantea hilda gelditu zen lurrian. Ez da ezer pasa, magia izan da, ijili magili tirolipun, esan zuten kortez hauek ahaldik eta kegeiena keitzuarria eatuz. Baina alferrik, Juan Carlos elefante handiak, anpatuak, puztuak, zirkin egin zuen eta gero airera jo, segituan, aize bolada sendo batek eraginda, benetako globo bat bezala urrundu zen, ipuin poloniarrekoaren arabera. Azkenean, kaktus baten gainera erori eta lehertu.
11 puska egindako maindire zar bat bezala hori ere orduan.
Ba, gelditu zen bua bezala, baigila, 11 puska egindako maindire zar bat bezala Juan Carlos, gure Juan Carlosen globo hori. Eta, bestela esan da, ba, bere popularitatea 8-3 dira jetxi zen, eta kortezagoak larritu egin ziren. Izan ere, Juan Carlos Elefante sakramentala zen, Elizako ogita ardo konsakratua Jesukristoren gorputz eta odol diren bezala. Juan Carlos nornairen aurrean estatua zen Espainiakoa, kasu hontan. Lehen baidean puztu beharra zegoen berriro, edo ordezkatu, edo auskalo zer. Espainiako, oso urrutea itzizut, Espainiako behartzuak oroak, txitapalak eta otzanak ziren, baina beti dator ondo elefante bat, ez haudeik umei kontent eusteko.
Eta laugarren elefantea?
Ba, lau elefantea, gindu ditu tituluan eta laugarren aipatzea, arrazoi duzu falta. Eta aipatuko dut, baina ez gaur. Urrengo astean behar ba, eta pentsatu bitartean, zein ote laugarrena. Eta beste kontu ba, zinez lau elefante ote, lau edo bost, ala gehiago. Ez da ba, hain zailare elefantia kontatzia, baina beste asko bezala nire kamuz samar nabil. Izurri gara jotan.
Utzi diguzu aste hontarako zer pentsatua. Gaur zortzi adi entzungo dugu laugarren elefante horren kontua. Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Eta gian bosgarrena ere, Iñaki, eh?
Eskerrik asko.
Bueno, gugurre, gugurre.
Amarrak jotzear dira onarte gaurko faktoria. Amarrak ondoren Manu Etxe sortu jarraituko dugu. Bihar goizeko zazpietan itzuliko gara.